Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արտգործնախարարությունն ու Ռուսաստանի դեսպանը պարզաբանում են Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունը, ըստ որի Երևանն ու Մոսկվան փաստաթուղթ են մշակում, որը բացառում է օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունը Հայաստանում։ Քրեական գործ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ իրավաբանները պնդում են, թե վերջինս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ չարաշահել է լիազորությունները հանուն հանրապետական կուսակցության։ Թեժ քննարկում մայրաքաղաքի հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ ընդդիմալիները քննադատում են աշխատողների պարգևատրումները 2.5 միլիոն դոլարով ավելացնելու, վերելակների նորոգման ծախսերը կրճատելու նախագիծը։ Նախկին վարչապետ, հանրապետականի նախկին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է դրել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քլոյանին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Ադրբեջանում լրամշակել են ընտրական օրենսգիրքը և ընդունել են նախագահական ընտրությունների անցկացման ժամկետը փոխելու որոշում։ Հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան 2025 թվականի ապրիլ ամսվա երկրորդ չորեքշաբթի օրը։ Միլի Մեջլիսի իրավական և պետական շինարարության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ալի Հուսեյնլին պարզաբանել է, որ լրամշակումը անհրաժեշտ էր, քանի որ այս տարվա ապրիլի 11-ին վերընտրված նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնավարման ժամկետը սպառվում է 2025 թվականի ոչ թե հոկտեմբերին, այլ ապրիլին։ Այս տարի ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հոկտեմբերին, սակայն անցկացվել են արտահերթ կարգով ապրիլին։ Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարները Մակյան վտանգության խորհրդում առաջին անգամ հանդիպել են այն բանից հետո, երբ Կոսովոն որոշել է թեթև զինված անվտանգության ուժերի հիման վրա ստեղծել կանոնավոր բանակ։ Պրիշտինայի այդ որոշումը զայրացրել է Բելգրադին և Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբական փոքրամասնության։ Այդ որոշումը քննադատության է ենթարկվել նաև ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Մինչդեռ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին Մակի անվտանգության խորհրդում ասել է, որ կանոնավոր բանակ ստեղծելը միանգամայն բնական քայլ է։ Եթե Կոսովոն սխալ է արել, ապա մեր միակ սխալն այն էր, որ բանակը չէինք ստեղծել դեռ 5 տարի առաջ, ասել է Տաչին։ Կոսովոն 2008 թվականին է անկախացել Սերբիայից։ Հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Բուդապեշտում Հունգարիայի պետական հեռուստատեսության կենտրոնականի մոտ և պահանջում են աջակողմյան վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարության հրաժարականը։ Ընդդիմության համոզմամբ Օրբանը հետս հետ է ավելի է հզորացնում անձնական իշխանությունը և խստացնում է հսկողությունը երկրի դատարանների, մամուլի և ամբողջ քաղաքական համակարգի նկատմամբ։ Հանրության զայրույթը գագաթնակետին է հասել այն բանից հետո, երբ ընդունվել է աշխատանքային նոր օրենսգիրքը, որը ընձեռում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթը վերականգնելու հնարավորություն։ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը և Մևլութ Չավուշօղլուն Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրայի հետ Ժնևում քննարկում են Սիրիայի սահմանադրությունը մշակելու խնդիրը։ Նախագծի ընդունումից հետո Սիրիան պետք է տեղի ունենան համընդհանուր ընտրություններ։ Ռուսաստանը Կուրիլյան կղզիներում կառուցել է 4 շենք նոր կայազորի համար և հաջորդ տարվա ընթացքում կառուցելու է ռազմական նշանակության կենտրոններ։ Այդ հայտարարությունը վրդովմունքով են ընդունել Տոկիոյում, որտեղ Մոսկվայից պահանջում են սահմանափակել ռազմական ակտիվությունը վիճահարույց կղզիների շրջանում։ 4 փոքր կղզիների շուրջ տարածքային վեճի պատճառով երկու երկրները երկրորդ աշխարհամարտից հետո խաղաղության պաշտոնական պայմանագիր այդպես էլ չեն կնքել։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այս տարի աշխարհում սպանվել է 80 լրագրող։ Մանչեսթեր Յունայթեդ ակումբի մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն ազատվել է պաշտոնից։ Ակումբի ղեկավարությունը հրաժարվում է պորտուգալացի մասնագետից, քանի որ Մանչեսթեր Յունայթեդը գրանցել է Պրեմիեր լիգայում անցած 28 տարիների ընթացքում ամենավատ արդյունքը 17 տուրից հետո։
Շնորհ Շնորհակալություն Նարմեն, շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր առաջին պարզաբանումները տվեց արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա աղմկահարույց հայտարարության վերաբերյալ, թե Երևանն ու Մոսկվան համաձայնագիր են պատրաստում, որով բացառվում է օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունը Հայաստանում։ Բազմաթիվ հարցեր առաջ բերած այս հայտարարությունից բացի դեսպանն արձագանքել է նաև վերջին օրերի մյուս խնդրահարույց թեմաներին՝ Գյումրիում ռուսին ծառայող կողմից կատարված սպանությունից մինչև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրություն։ Ասուլիսի մանրամասները Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ռուսական և հայկական կողմերի միջև կա երկխոսություն կենսաբանական լաբորատորիաների գործնեության շուրջ։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը Սերգեյ Կոպիրկինը, չթաքցրեց, այդ հարցն անհանգստացնում է ռուսական կողմին։
Իմ տպավորությամբ, իմ ունեցած տեղեկությամբ հայկական կողմի հետ երկխոսությունը ընթանում է բավականին կարուցողական, այսինքն կա փոխմբռնում այդ հարցերում, և ես չեմ բացառում, որ որև է փուլում, մենք կհասնենք ընդհանուր փոխմբռնման ու պայմանավորվածության։ Թե ինչ տեսքով այդ պայմանավորվածությունը կամրագրվի, ես այս պահին չեմ կարող ասել, բայց որև է արգելքի կամ թելադրանքի մասին անգամ խոսք լինել չի կարող։
Դեսպանն այսօր ըստայության խմբագրեց 3 Կոմսոմոլսկայա պրավդային տված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցը։ Դրանում հիշեցնեմ, ռուսական արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքում օտար երկրյաց զինվորականների ներկայությունը արգելող փաստաթղթի մշակումը մոտենում է ավարտին։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքեջում տեղադրված սղագրությունից պարզ դարձավ, որ խոսքը վերաբերում է Հայաստանում ամերիկյան օժանդակության բացված կենսաբանական լաբորատորիաներում զինվորականների ներկայության արգելմանը։ Սերգեյ Կոպիրկինը հաստատեց, այո, խոսքը կենսաբանական լաբորատորիաների մասին է, բայց այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որ գերատեսչություններն են բանակցում այս հարցում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմի արգելքներին, ապա
արձագանքեց.
Ես կցանկանայի մի փոքր փոխել տոնայնությունը, դուք ասում եք պայմանագիր, համաձայնագիր, արգելող, ով, ում։ Ինչ կարող է արգելել։ Խոսքը գնում է երկու սուվերեն հավասար իրավունքներ ունեցող պետությունների համագործակցության մասին։ Հավատացեք ինձ, հարաբերությունները հենց այս հենքի վրա էլ կառուցվում են։ Կա երկխոսություն և ձգտում հասնելու փոխմբռնման, այդ թվում կենսաբանական լաբորատորիաների աշխատանքների թափանցիկության, այդ լաբորատորիաներում օտարերկրյա զինվորականների ծառայել չծառայելու հարցի շուրջ։
Այդ լաբորատորիաները գտնվում են Լոռիում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Տավուշում ու Երևանում։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան, թե ինչպես են մեկնաբանում ռուսական կողմի հայտարարությունները, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը ասաց. «Մեջբերում եմ, ստիպված եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ խոսքը գնում է Հայաստանի սանիտարահամաճարակային վերահսկողության բարձրացումն ապահովող լաբորատորիաների մասին, որտեղ աշխատում են բացառապես հայ մասնագետներ. Լաբորատորիաները Հայաստանին են եւ քաղաքացիական բնույթ են կրում Հայաստանի պարագայում, այստեղ ռազմական ներկայության մասին խոսք չկա»։ Մեջբերման ավարտ։ Մեկ այլ աղմկահարույց թեմայից եւս ազատությունը հետաքրքրվեց Սերգեյ Կոպիրկինից. Ինչու 102-րդ ռազմաբազայի ռուս զինծառայող Առան, ով մեղադրվում է Գյումրու բնակիչ 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանի մահվան մեջ, չի հանձնվում հայկական կողմին, այլ կալանքի տակ է պահվում ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։
Ես ինձ իրավասու չեմ համարում մեկնաբանել Գյումրու գործը։ Դա քննության հարց է եւ իմ տվյալներով այդտեղ սերտ համագործակցությունը կա։ Դա իրականացվում է հայաստանյան օրենքի և համապատասխան համաձայնագրի հիման վրա, սա այն է, ինչ ես կարող եմ ասել։
Դեսպանն ասում է, մի քաղաքականացրեք իրավիճակը ըստ նրա, դեռ առաջին օրերին իր ձևակերպման որոշակի ուղղվածություն ունեցող ԶԼՄ-ների կողմից շրջանառվում էր այն միտքը, թե սպանության հետքերը տանում են 102-րդ ռազմաբազա։
Դարվում էր մինչև հետաքննության կողմից որևէ վարկած ընտրել է։ Ինչպես կարելի է դա անվանել, արդյոք սա քաղաքականացում չէ։ Սա փորձ է նախ ուղղորդել հետաքննությունը, միայն այսպես կարող եմ դա գնահատել, ինչպես նաև որոշակիորեն ուղղորդել հանրային կարծիքը։ Մենք կտրականապես դեմ ենք հանդես եկել սրան և չենք հրաժարվում այդ դիրքորոշումից։
Ռուս դիվանագետից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, ինչու մինչև այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքում հաղթելու առիթով։
Այդ
տեսակի շնորհավորանքները ընդունված չեն, սովորաբար շնորհավորում են, եթե կա նշանակում։
Նկատենք, սակայն, որ 2017 թվականի ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների հաջորդ օրը Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական հրագիր էր հղել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանրապետականի հաղթանակի կապակցությամբ, առանց սպասելու կառավարության կամ ազգային ժողովի ձևավորմանը, բարեկեցություն և բարգավաճում մաղթելով եղբայրական հայ ժողովրդին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Ադրբեջանի նախագահը նախորդին վերադարձել է ռազմատենչ հրատարաբանությանն ու պնդել, թե Բաքուն շարունակելու է նորանոր զինատեսակների ձեռքբերումը, քանի որ խնդրի կարգավորման հիմնական գործոնը հզոր ռազմական ներուժն է։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին Իլհամ Ալիևը հանձնարարել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Ղազախ աղստահահատվածի պահպանությունը բանակից փոխանցել սահմանապահ զորքերին, ինչն ըստ փորձագետների հնարավորություն կտա Բաքվին այդ հատվածում ունեցած զորքն ուղարկել այլ տարածքներ։ Ինչ նպատակ ունի այս տեղաշարժը պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի արձագանքը, Նայրան Ալբանդյանից լսանք։
Այն, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանի Տավուշի մասն ընդգրկող որոշ հատվածներում բանակի ուժերը վերափոխելու է պետական սահմանապահ ծառայության ուժերով, որևէ կերպ չի կարող թուլացնել, հայկական կողմի զգոնություն ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը։ Ինչպես հայտնում է Ազերթաջը, 2018 թվականի ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ պետական սահմանապահ ծառայության պետ գեներալ գնդապետ Էլչին Ղուլիևը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով ծառայության ներուժը, նախագահ Իլհամ Ալիևը հանձնարարել է պահպանության վերցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի Ղազախ աղստահահատվածի մարտական հենակետերը։ Հայտարարության մեջ չի նշվում, թե ինչ ժամկետներում է դա արվելու։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ այս թեմայի հետ կապված պաշտպանության նախարարությունում ունեն տեղեկություն, որն այս պահին հրապարակման ենթակա չէ։
Այս ներքին տեղաշարժն է, դա ճիշտ ասած այն ինֆորմացիան, որը մենք ունենք, այս պահին ենթակա չի հրապարակման այդ շարժի հետ կապված։ Այն ինֆորմացիան, որը այս պահին մեր ձեռքի տակ կա, դեռ ենթակա չի հրապարակման այդ շարժի հետ կապված։
Իսկ գնահատական ընդհանուր առմամբ այս քայլին որն է։
Ես չեմ մեկնաբանի, որովհետև դա հնարավոր է, որ բացահայտի են տեղեկատվությունը, որը ենթակա չի բացահայտման այս պահին։
Իսկ այդտեղ վտանգ տեսնում եք, թե ոչ։
Մի քանի օր սպաս եք, խնդրում եմ։
Այսինքն զարգացումներ այս քայլի հետ կապված Ադրբեջանի կլինեն։
Որովիցե կերպով դա մեր պաշտպանողականության վրա չի ազդելու։ Այսօր մեր ծառայությունը շարունակվում է նույն բովանդակությամբ, նույն կարգով, նույն հաճախականությամբ տարվել, և ցանկացած ձևով, ասենք իրավիճակի հսկողությունը հայկական ուժերի կողմում է այդ շփման գծում։ Որովիցե ձևով դա չի կարող ազդել մեր զգոնության կամ ծառայության կազմակերպման հետ կապված։
Տավուշը հայկական կողմից Ադրբեջանի հետ ունեցած ամենաերկար ընդհանուր սահմանն է, և այնտեղի զորքերը պաշտոնական հաղորդագրությամբ որպես ռեզերվ ծառայցնելու տեղեկությանը կասկածանքով են վերաբերում Հայաստանի վերլուծաբանները, չբացառելով, որ Ղազախի հատվածը ներկայումս սպասարկող Ադրբեջանի զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի ենթակայության տակ գտնվող 707-րդ մոտորահրաձգային բրիգադը և նույն բրիգադի հրետանային ուժերը կարող են տեղաշարժվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյան.
Պարզ չէ դեռևս, թե այս զորքը ուր է ուղևորվելու, փաստացի ամրապնդվում է պահուստային զորք, այսինքն օգտագործվել է որպես ռեզերվ, թե որտեղ շրջանում ամենայն հավանականությամբ կարող է դիտվել Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանը։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին դեռևս որևէ տեղաշարժ չեն նկատել, ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, միևնույն ժամանակ շեշտադրելով, չնայած հարաբերական հանգստությանը իրենք Ադրբեջանի հայտարարություններին չեն վստահում։ Ասվածի ապացույց է նախագահի Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ ադրբեջանական բանակի սպառազինությունը թույլ է տալիս ոչնչացնել հակառակորդի ցանկացած օբյեկտ, սակայն ադրբեջանը կշարունակի նորանոր զինատեսակների ձեռքբերումը։
Գիտեք, Ադրբեջանը այն երկիրն է, որից մենք ամեն ինչ պետք է սպասենք, ամենաանհարմար պահին։ Դա փաստ է, որևէ դերևս որևէ այսպես ասած նման բան չկա, բայց մենք պիտի միշտ զգոն լինենք բնականը, և եթե ինչը չթուլացնենք մեր այսպես զգոնությունը, որտեղ դա այն երկիրն է, որից ամեն ինչ սպասելու է իրոք։
Ըստ ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանի, սա Ադրբեջանի կողմից զորքերի վերախմբավորում է, և ոչ թե կառուցողական քայլ, ինչպես կփորձի ներկայացնել պաշտոնական Բաքուն, նաև այն պատճառով, որ այն որևէ կերպ չի համաձայնեցվել Հայաստանի հետ, որպես լարվածության թուլացմանը միտված համատեղ քայլ։ Ավելին, ըստ Հայրապետյանի, սա ավելի շուտ հայկական կողմի զգոնությունը շեղելու փորձ է։
եթե նայենք ավելի շատ Ադրբեջանի վերջին շրջանի գործողությունների համատեքստում այս ամենը, ապա կտեսնենք, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանը փորձում է թե դիվանագիտական առումով, թե ընդհանրապես հնչել որպես ավելի կառուցողական և փորձել հանդես գալ որպես այդպիսի կողմ, օրինակ, չգիտեմ, նույն Դուշանբեի հապայմանավորվածությունների պահպանումը և այլն, փորձում են քարոշչական տեսանկյունից, քարոշչական մամուլի միջոցով ներկայացնել որպես կարևոր զիջում, որը իհարկե մի ամրտություն է այդպես կարծել, որովհետև չկրակելը դա նախապայմանը, որպեսզի բանակցային նորմալ գործընթաց ընթանա։
Մեր քաղաքական թեմաների մասին նախկին վարչապետ հանրապետականի նախկին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել առանց պատճառները պարզաբանելու։ Կարապետյանը Մոսկվայից Երևան էր վերադարձել 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի օրոք ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը եւ չեր թաքցնում, որ մտադիր է իշխանության ղեկին մնալ նաեւ նրա նախագահության ավարտից հետո, երբ Հայաստանը կանցնի խորհրդարանական կառավարման։ Ուրբաթը սակայն շաբաթից շուտ եկավ եւ ներկուլիսային մինչ օրս անհայտ քննարկումների արդյունքում Կարեն Կարապետյանը ինքը հայտարարեց, թե Սերժ Սարգսյանի նա տեսնում վարչապետի պաշտոնում։ Ընդ որում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Կարապետյանը ջանքեր գործադրեց իշխանությունն իր ձեռքը վերցնելու համար, բայց չհաջողեց։ Ինչու հերացավ եւ ինչով հիշվեց, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այլևս հանրապետական կուսակցության անդամ չեն։ Նա նախկին իշխանական կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել դեկտեմբերի 14-ին, ինչպես ազատությանը փոխանցեց ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, այնի գիտություն է ընդունվել։ Այս տարվա հունիսին Կարապետյանը նախ լքել էր ՀՀԿ առաջին փոխնախագահի պաշտոնը։ Կուսակցությունից դուրս գալու դիմումը Թադևոսյանի Կարապետյանն անձամբ է ներկայացրել, բայց ահա հիմնավորումը չի նշել։ Հանրապետականում էլ հակված չեն խոսել Կարապետյանի հերացման պատճառներից։
Հիմա արմար չտեղից որպես մեկնաբանան էլ։
Կարապետյանը հանրապետականի շարքերը համալրեց, երբ արդեն 2 ամիս զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը 2016-ի նոյեմբերի վերջին։ Անդամագրվելուց օրեր անց արդեն Սերժ Սարգսյանից հետո կուսակցության դեֆակտո երկրորդ պաշտոնյան էր ՀՀԿ առաջին փոխնախագահը։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված չլինելով հանրապետականի ցուցակում, հենց նա էր Քարոզարշավի գլխավոր դերակատարը։ Կարապետյանը չէր թաքցնում 2018-ից հետո իրեն տեսնում է վարչապետի, այսինքն փոփոխված սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարի պաշտոնում, բայց լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանը որոշեց չհեռանալ իշխանությունից դառնալով վարչապետ։ Այդ ժամանակ Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց առաջին փոխվարչապետ, պաշտոն, որն ըստ ընդդիմադիրների հատուկ ստեղծվել էր Կարեն Կարապետյանի սիրտը շահելու համար։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Կարեն Կարապետյանը հանրապետական էր եկել 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետ մնալու համար, քանի որ չստացվեց նա ոչ միայն ՀՀԿ-ում, այլև հայաստանյան քաղաքականության մեջ մնալու շարժառիթ ըստ փորձագետի այլևս չունի։
Եթե այդ ժպիտը, չգիտեմ, հակուկապը, կոստյումը, ժիլետը, այս ամեն ինչը չհաշվեն, ամենահիշարժանը մնում է հենց դա, որ նա ըստ էության ամենաբարձր քաղաքական պաշտոնին էր հավակնում, լինելով երևի ամենահեռուն քաղաքական մտածողության տեսանկյունից։ Նա սպասում էր, որ Սերժ Սարգսյանը չի առաջադրվելու երրորդ ժամկետին, եւ այդ իմաստով կարծում եմ որոշակի պայմանավորվածություն եղել է, բայց հետո Սերժ Սարգսյանը, ինչպես մի շարք այլ պայմանավորվածություններ, որից նա դուրս եկել տարբեր առիթներով, այս անգամ էլ դուրս եկել Կարեն Կարապետյանի հետ պայմանավորվածությունից։ Այստեղ իհարկե Սերժ Սարգսյանի այսպես քաղաքական հաշվարկային շախմատիստ, այսպես ասած, լինելու հանգամանքն է, եւ Կարեն Կարապետյանի հետ բացարձակ ապակհաղաքական լինելը։
2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Կարապետյանը խոստացել էր 1 տարում մոտ 850 միլիոն դոլարի ներդրում ապահովել։ Ավելի ուշ այդ գումարի մեջ ներառվեցին պետական եւ համայնքային բյուջեով արված ծախսերը, Հայաստանի ստացած վարկերը։ Կարապետյանի կաբինետի անդամներն էլ արդարանում էին, թե խոսքը միայն օտարերկրյա ներդրումների մասին չի եղել։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Կարապետյանը 850 միլիոն դոլարը խոստանում էր իշխանության դիմաց։ Իշխանության փոխանցման ռեալ երաշխիքներ չեղան, չեղան նաև ներդրումներ։
Գործնականում հայտարում էին են հայտնի ֆիլմի դասական սխեմայի տեսքով, հա, առավոտյան փողը կեսորին աթոռները, կեսորին փ փողը երեկոյան աթորները, այսինքն ես նկատի ունեմ Կարապետյաններին, Կարեն Կարապետյանին, Սամվել Կարապետյանին եւ Հայաստանի ներդրողների ակում Պետրոսաստանյան գործարանների շրջանակին ընդհանրապես, իրենք ուզում էին, որպեսզի իրենց իշխանությունը տնօրիներ այդ փողը, այլապես այդ փողը բերելու իմաստ նրանք խոշորաշով չէին տեսնում։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը կարծում է, Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած Կարեն Կարապետյանին հաջողվեց տնտեսության մեջ որոշակի շտկումներ անել, բայց Կարապետյանը համակարգային փոփոխությունների այդպես էլ չգնաց։
Քաղաքական կամք եւ ուժեր պետ, որպիսի դու հակընդեմ գնաս այն ընթացքին, որը որ գնում էր։ Այս պարագային պետքա ֆիքսենք, որ ավելի հեշտ մոտեցումն ամրագրեց, ինտեգրվել համակարգի հետ եւ որոշակիորեն սպասողական դիրք գրավել իր հետագա կարիերայի համար ավելի բարեպաստ զարգացնել, որը որ կարծում ենք, որ այդ պարագայում չի խոսում նրա մասին, որ նա ուզում էր իրապես պայքարել համակարգային կոռուպցիայի դեմ։ Դա ինձ թվում է ցույց է տալիս նաև հեղափոխությանը հաջորդած բազմաթիվ բացահայտումները։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Կարեն Կարապետյանը ռուսական պետական Զարուբեժ նեֆտի տնօրենների խորհրդի անդամի թեկնածու է։ Նա ռուսական ընկերություններում աշխատելու մեծ փորձ ունի, 9 տարի 2001-ից 2010 թվականներին եղել է հայ-ռուս գազարդի տնօրեն։ Բացի այդ, Գազպրոմին պատկանող տարբեր ընկերություններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը մտադիր է կրճատել առաջին փոխվարչապետի հաստիքը, որը ստեղծվել էր բոլորովին վերջերս այս տարվա սկզբին։ Ընդդիմադիրներն այդ օրերին պնդում էին, պաշտոնը կարվում է կոնկրետ մարդու, Կարեն Կարապետյանի համար, որպեսզի ապրիլին, երբ նա վարչապետությունը փոխանցի Սերժ Սարգսյանին, անգործ չմնա։ Հիմա կառավարությունում այլ հաշվարկներ են անում։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Նորընտիր իշխանությունը երեք փոխվարչապետի պաշտոնը շռայլություն է համարում։ Գործադիրում քննարկում են առաջին փոխվարչապետի հաստիքը կրճատելու հարցը։ Ազատությանն այս տեղեկությունը փոխանցեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։
Այս պահին փոխվարչապետերի հաստիկների կրճատման հարցը քննարկման փուլում է, այո, նաև քննարկվում է երեքի փոխարեն երկու փոխվարչապետ ունենալու եւ առաջին փոխվարչապետի հաստիքը ընդհանրապես չունենալու տարբերակը։ Կան կարծիք, որ երեք փոխվարչապետը ստեղության որոշակի շռայլություն է մեր պետական համակարգի համար։
Գործող կառավարությունում առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է Արարատ Միրզոյանը, որը մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն ղեկավարելու է նորընտիր խորհրդարանը։ Մյուս փոխվարչապետերն են Մհեր Գրիգորյանը եւ Տիգրան Ավինյանը։
Եվ երկու փոխվարչապետով հնարավոր է նույն գործառույթները իրականացնել։
Առաջին փոխվարչապետի հաստիքը ստեղծվեց նախկին իշխանության օրոք։ Վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի ընտրվելուց ամիսներ առաջ կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեցին եւ սահմանվեց երեք փոխվարչապետի պաշտոն, մեկը հատուկ կարգավիճակով, առաջին։ Ժամանակին ընդդիմադիրներն այս փոփոխությունը պայմանավորեցին նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անձով։ Վարչապետի պաշտոնը Սերժ Սարգսյանին փոխանցող Կարապետյանի առավելությունը մյուս երկու փոխվարչապետի նկատմամբ ընդգծելու նպատակով։
Ընդհանրապես մեր հետհեղափոխական շրջանում, երբ մեր քաղաքական թիմը ստանձնեց իշխանությունը, մենք ականատես եղանք բազմաթիվ շռայլությունների, որը, ինչպես եւ մենք մեր նախընտրական խոստումներում բարձրաձայնել ենք, պատրաստվում ենք շռայլություններից հրաժարվել։
Առաջին փոխվարչապետի կրճատումը միակ փոփոխությունը չէ գործադիրում։ Օպտիմալացվելու են նաև նախարարությունները, ցիգերն ու պոակները։ Ներկայիս 17 նախարարությունից կմնան 11-12-ը, իսկ թե որոնք կմիավորվեն, դեռ քննարկման փուլում է։
Մեր պատկերացմամբ նախարարությունների ներկայիս 17-ը պետք է դառնա ընդհուպ միջև 12-11, եւ սա ամենևին չի նշանակում, որ այն նախարարությունները, որոնք որ չեն լինի որպես առանձին ստորաբաժանում, то есть որպես առաջին առանձին միավոր, իրանք չեն իրականացնի իրենց գործառույթները, իրանք ուղղակի այդ գործառույթները կիրականացնեն որպես որևէ նոր արդեն միացված կամ միաձուլված նախարարության, որպես ստորաբաժանում։
Գերատեսչությունների օպտիմալացման արդյունքում կադրային կրճատումներն անխուսափելի են։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը վստահեցնում է, որ իրենց օրակարգից ցավոտ թեման դուրս չի մնացել։ Կրճատվող կադրերին այլ աշխատանքի տեղավորելու հնարավոր տարբերակներն են դիտարկում։
Փորձելու ենք այդ սոցիալական հետևանքները մեղմացնող, որոշակի դեպքերում նաև վերացնող, որոշակի գործառույթներ իրականացնենք։ հաշվի առնելով, որ պետությունը այդ թվում նաև սոցիալական պարտականություններ, պարտավորվածություն ունի քաղաքացիների նկատմամբ, օրինակ ավտոմեքենաների կրճատման պարագայում և միջով ձեր գալը մենք այդ քննարկմանն էինք հենց մասնակցում, քննարկում էինք ավտոմեքենաների կրճատման պարագայում, թե այդ վարորդների հետագա անելիքը մենք ինչպես ենք պատկերացնում, հա, որպես պետություն, և տարբերակներ էինք քննարկում, սկսած նրանից, որ այն ծառայությունը, որ այդ վարորդները հիմա մատուցում են պետական համակարգի աշխատողներին, նույն ծառայությունը մատուցեն որևէ այլ կազմակերպության մաս լինելով, հա, պայմանականորեն կարող է դա լինի GG կամ Yandex կամ որևէ այլ ծառայություն։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը շրջանառության մեջ կդրվի առաջիկայում, իսկ խորհրդարանում կքննարկվի գալիք տարում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկրորդ օրն է սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում թեժ քննարկումներ են Երևանի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ, որով առաջարկվում է քաղաքապետարանի աշխատակիցների գործուղումների պարգևատրումների ծախսերն ավելացնել 2.5 միլիոն դոլարով, փոխարենը կրճատել խնդրահարույց մի շարք ոլորտների՝ տրանսպորտի, վերելակների նորոգման ու փողոցների լուսավորման ֆինանսավորումը։ Ընդդիմադիրները քննադատում են նորանշանակ քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, պնդելով, թե այս նախագիծն ավելի վատն է, քան նրա նախորդի։ Բազմիցս քննադատված Տարոն Մարգարյանի օրոք ներկայացած ծածները կողմերի փաստարկները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։ Երևանի քաղաքապետարանում 2019-ի բյուջեի նախագիծը 3 քննարկվել է մինչև կես գիշեր։ Հանձնաժողովի նիստի հենց սկզբում ընդդիմադիր Լույս Խմբակցությունը հայտարարել է, այս նախագիծը ոչ միայն առաջընթաց չի ապահովելու, այլ նույնիսկ Տարոն Մարգարյանի ընդունած 2018-ի բյուջեի համեմատ հետընթաց է։
Զանագրել ենք, որ ադմինիստրատիվ ծախսերի էական աճ է նկատվել, էապես աճել են արտասահմանյան գործողումների բյուջեն, հավելավճարների, այսինքն պարգևավճարների, բոնուսների բյուջեն։
Երևանի 2019-ի բյուջեի դեռ չընդունված նախագծում զգալիորեն աճել է պարգևատրումների ու դրամական խրախուսումների տողը։ Գումարը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է մոտ 2.5 միլիոն դոլարով, հասնելով մինչև 4 միլիոնի։
Կա աշխատակցի հստակ ֆիքսված աշխատավարձ, ենթադրենք 120 կամ 130 000 դրամ որևէ աշխատակցի աշխատավարձը։ Եվ երբ իրենք ասում են, որ մենք բոնուսներով կամ այսպիսի գումարներով վերապատրաստման իր կվալիֆիկացիան ենք բարձրացնում, հասկանալի է, որ իրենք խոսում են մի մարդու մասին, ով երկար ժամանակ աշխատել է քաղաքապետարանում, ով իր նախնական որակավորմամբ համապատասխանում է շուկայում 120 և 130 000 դրամ աշխատավարձ ստացողի որակավորմանը։
Երևանի ավականու Իմ Քայլը Դաշինքի անդամ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը նույն հարցերը 3-ից գիշերին ավարտված քննարկման ժամանակ ուղել է փոխքաղաքապետին. Ինչու չեն բարձրացնում քաղաքապետարանի ու թաղապետարանների աշխատակիցների աշխատավարձը մեկ տարում նրանց 4 միլիոն դոլար հավելավճարներ տալու փոխարեն։
Քաղաքապետարանի մոտեցումը հետևյալն է, որ եղած աշխատողներով, այսինքն աշխատանքային ռեսուրսներով, այն ծրագրերը, այն պահանջները, որ նոր ավականին դնում է եւ դնելու է քաղաքապետարանի առաջ, հնարավոր չի լինելու իրականացնել որակական իմաստով։ Անհրաժեշտ են համարում աշխատողների վերապատրաստման եւ որոշ չափով խրախուսման, լավ աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմներ դնել, համարում են, որ պարգևատրման, այսինքն պարբերաբար գնահատումներ անելու եւ պարգևատրելու մեխանիզմը ավելի մոտիվացնող է եւ ավելի շատ կդրթի որակյալ աշխատանք կատարելուն։
Մամուլում վերջին մեկ օրում արդեն բուրըն քննադատության արժանացած բյուջեի տարբեր տողերի կրճատման կամ ավելացման մասին պարզաբանման փե հանդես եկել Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը։ Մասնավորապես գործուղումների գումարն ավելացրել են, որովհետեւ մեծացել է քույր քաղաքների հետաքրքրությունը Երևանի նկատմամբ, իսկ իրենք չեն ցանկանում բաց թողնել համագործակցության հնարավորություններ։ Լույս խմբակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանը հակադարձում է.
Եվ ի վերջո այս ծախսը մշտապես քննադատվել է դեռ այն ժամանակ, երբ բյուջեն ավելի փոքր էր արտասահմանյան գործողումների մասով, մենք մեղադրում ենք Տարոն Մարգարյանին, ասելով, որ նա այդ գումարները վատնում է ճանապարհորդությունների վրա։ Հիմա ո՞րն է տարբերությունը։ Կարող է այն ժամանակ Տարոն Մարգարյանը քույր քաղաքի այդ հանդիպմանը չէր գնում, իհարկե գնում էր, բայց մենք ասում ենք, որ դա անուրցունավետ ծախս է, հիմա էլ ենք նույն բանն ասում։
Լույս Թաշնինքին անհանգստացրել են նաև տրանսպորտի համար նախատեսված ծախսերի կրճատումը մոտ 4 միլիոն դոլարով, վերելակների հիմնանորոգման բյուջեի կրճատումը մոտ 150 հազար դոլարով եւ կանաչ տարածքների հիմնման ու պահպանման ծախսերի նվազումը ավելի քան 1 միլիոն դոլարով։
Այս նվազեցումներով հասկանալի է, որ չեն կարողանալու այն ծավալը, որ անհրաժեշտ է լուծել խնդիրների դրանով բավարարել։
Երևանի նոր քաղաքային իշխանությունները հակադարձելով հայտարարում են, վերելակների ֆոնդն ուրճացված էր 3 անգամ եւ նույն ծառայությունը կարելի է ձեռք բերել ավելի էժան։ Մյուս կողմից ասում են, որ չեն մոռացել իրենց նախընտրական խոստումը, փոխելու են վերելակները, բայց դա առանձին ծրագիր է։ Բացի այդ, պնդում են, ուրճացված էր նաեւ կանաչապատման բյուջեն, օրինակ թղթի վրակային կանաչ տարածքներ, որոնք իրականում գոյություն չունեին։
Կանաչապատման բնապահպանական մասով մենք որակական էապես այլ մոտեցումներ ենք առաջարկել։ Մենք կարող ենք նույն բյուջեի սահմաններում ոչ թե օրինակ սիզամարգերով կամ պարզապես դեկորատիվ ծաղիկներով պատել տարածքները, այլ իսկապես օգտակար ենթադրենք մշտադալար թփերով կամ օգտակար ծառատեսակներով։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ներկայացրած բյուջեի նախագիծը մեծ դեֆիցիտ ունի, շուրջ 2.5 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ Տարոն Մարգարյանի հաստատած 2017 թվականի բյուջեի դեֆիցիտը չէր հասնում 100 հազար դոլարի։
26 անգամ աճել է եւ դա ինչ-ի հատ մտահոգեց եւ ես դրա համար հարց ուղեցի։ Ուրեմն դեֆիցիտը ձևավորվել է էլեկտրախնայողության վերաբերյալ մի վարկային ծրագրի հետևանքով, քանի որ որպես ծախս պիտի կատարվի այդ ծրագիրը, դա որպես ծախս է արտացոլվում, բայց այդ վարկային միջոցներից իսկ այդ ծախսը պետք է փակվի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Քրեական գործ է հարուցվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ, ով 7 տարի Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք առաջնորդում էր իրավապահ համակարգը։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե 2012-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ Գասպարյանը չարաշահել է լիազորություններն ու իր հովանուտակ առել գործարարներից մեկին, պայմանով, որ նա ընտրություններում աջակցի Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությանը։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից առերևույթ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ։ Նախկին ոստիկանապետին այս պահին մեղադրանք առաջադրված չէ, գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հակամրցակցային գործունեություն ծավալելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործով ձեռք են բերվել տվյալներ, որ 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններից առաջ ոստիկանության նախկին պետը իր պաշտոնական դիրքն ու լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով խոստացել է միջամտել և օգնել Երևան Աբովյան երթուղին իրականացնող King Deluxe ընկերության նախկին սեփականատիրոջը, վճարովի ուղևորափոխադրումների հետ կապված խնդիրները լուծելու հարցում, եթե վերջինս ազգային ժողովի ընտրություններում աջակցի հանրապետական կուսակցությանը։ Մասնավորապես, ըստ քնչական կոմիտեի, ոստիկանապետը խոստացել է ոստիկանության աշխատակիցների միջոցով խոչընդոտներ ստեղծել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի շրջանակներում գործող անվճար ավտոբուսների համար, միջդեռ King Deluxe-ին աջակցել անգամ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքում։ Ըստ քնչական կոմիտեի, King Deluxe-ի նախկին սեփականատիրոջ ներկայացրած հաղորդման համաձայն, Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աշխատակիցները նպատակ ունենալով խոչընդոտել նրա ընկերությունների գործունեությունը 2012-ից 2016 թվականներին բարեգործության պատրվակով իրականացրել են անվճար ուղևորափոխադրումներ, որի հետևանքով ինքը կրել է մեծ ֆինանսական կորուստներ, սնանկացել է։ Արդյունքում սեփականատիրոջը պատկանող King Deluxe և Transcomfort ընկերությունները 2015 թվականին անցել են Ծառուկյանին պատկանող Multi Autotrans ընկերությանը։ Նկատի ունենալով, որ քրեական գործով պարզված հանգամանքներն առերևույթ պարունակում են իրավապահ համակարգը կացնող ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնյական դիրքը եւ ծառայողական պարտականությունները չարաշահելու վերաբերյալ տվյալներ, հարուցվել են նոր քրեական գործ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 2-6 տարի ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձրկելով, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Համակարույց մեկ այլ գործի մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել նաև տրանսպորտի նախկին փոխնախարարի դեմ, պնդելով, թե վերջինս աչք է փակել Հարավկովկասյան երկաթուղում արձանագրված չարաշահումների վրա։ Ըստ իրավապահների մասնավորապես կառավարության ներկայացուցիչը չտեսնելու է տվել, որ ռուսական ընկերությունը միայն փաստաթղթերով է միլիոնների ներդրումներ արել, իսկ իրականում այդ գումարները հոսել են բոլորովին այլ գրպաններ։ Ռուսական հսկան հայկական երկաթուղին կոնցեսիոն կառավարման է վերցրել 10 տարի առաջ, խոստանալով ոտքի կանգնեցնել երկաթգիծը։ Իրականում, սակայն, մինչ օրս վնասով է աշխատում և գրեթե ամեն տարի միլիոնավոր դրամների սուբսիդիա ստանում Հայաստանի ոչ այնքան հարուստ բյուջեից։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իրավապահները բացահայտել են, որ տարիներ շարունակ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախկին փոխնախարարը չարաշահել է իր լիազորությունները, ինչի հետևանքով Հարավկովկասյան երկաթուղում կատարված ներդրումներում արձանագրվել են ավելի քան 400 միլիոն դրամի չկատարված աշխատանքներ։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել պաշտոնյական լիազորություններն առերևույթ չարաշահելու դեպքով, նյութերն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս գործով դեռևս մեղադրյալ չկա։ Ըստ քնչական կոմիտեի, չարաշահումներն արձանագրվել են հայկական երկաթուղու համակարգը ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցելուց հետո։ Տրանսպորտի նախարարությունը աուդիտորական ընկերության հետ կնքել է պայմանագիր, ըստ որի նախարարությանն է ներկայացվել 2008-ից 2013-ին ընկերության գործունեության վերաբերյալ աուդիտորական հաշվետվություն, որում արձանագրվել են ընկերության ֆինանսական գործունեության հետ կապված մի շարք չարաշահումներ, այդ թվում երկաթուղային ենթակառուցվածքներում կատարված ներդրումներում 428 միլիոն դրամի չկատարված շինարարական աշխատանքներ։ Սակայն, ըստ իրավապահների, աուդիտորական հաշվետվությամբ արձանագրված ֆինանսական չարաշահումների մասին տրանսպորտի նախկին փոխնախարարը լռել է։ Հարավկովկասյան երկաթուղու խոսնակ Ռուբեն Գրզելյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի դեռ նախաքննություն է ընթանում, այս գործի վերաբերյալ մանրամասներ չի կարող հաղորդել, բայց նաև տեղեկացրեց, այդ տարիներին Հարավկովկասյան երկաթուղու այդ աշխատանքը համակարգում էր տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Արաքելյանը։
Ես կարող եմ ուղղակի հաստատել, որ աուդիտ անձնակերությունը 2015 թվականին ու հավանաբար ավարտագրության մեջ քնչական կոմիտեի խոսքը այդ աուդիտի մասին է։ Ավել բան այս պահին չեմ կարող ասել, քանի որ քննությունը գնում քրական գործը հարուցած եւ ճիշտ կլինի ավարտից հետո ասենք քննության նոր անդրադառնանք, անավանդ որ մենք էլ տեղեկացել ենք դա պրեսրելիզի տեսքով, որ պաշտոնական մեզ վերլակապահվել այդ գործի վերաբերյալ, դրա համար այս պահին կարող եմ այդքան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ազատության զրույցում ասաց, նախկին իշխանությունների օրոք իրենք բազմաթիվ անգամ էին հայտարարել, կոռուպցիան խեղդում էր Հայաստանը։
Կոռուպցիայի համաձայնով տապես պատկերը բավականին տխուր էր։ Իհարկե ավելի վատ երկրներ կային, բայց նայում ենք համաձայնի մեծությունը, որում դա 2003-ից էական փոփոխությունների չի, հիմնական տատանվել է մի ինչ-որ արժեքի շուրջ, այսինքն չի եղել իհարկե բացառությամբ մի երկու երևի կարճ ժամանակահատվածից, երբ որ մի փոքր վատացա վիճակը, ընդհանուր առմամբ դա նախ այնպիսի արժեք էր, որ դա արդեն վկայում էր վատ իրավիճակի մասին, համակարգային կոռուպցիա և լայնատարած լայնածավալ մասշտաբներ, և դա ինչ-որ տարօրինակ բան չի, որ հիմա այդպիսի բաները սկսում են հայտնել, այդպիսի բաները միջազգ հայտնաբերվում են արդեն իշխանապողություններից հետո։
Բացի հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկված տրանսպորտի փոխնախարարի գործից, կա նաև այլ քրեական գործ, որը քննում է քնչական կոմիտեն։ Այն առնչվում է Հարավկովկասյան երկաթուղում չարաշահումներին և հարկային իրավախախտումներին։ Հարավկովկասյան երկաթուղին դեռ նոյեմբերի 21-ին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշմամբ ենթարկվել էր ֆինանսական պատասխանատվության։ Մենաշնորային դիրքի չարաշահման համար ընկերության հանդեպ կիրառվել է 30 միլիոն դրամի չափով տուգանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթային Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումն են առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է, արդեն մի քանի օր է համացանցում իսկական պատերազմ է ընթանում Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների միջև։ Խորհրդարանում ներկայացված այս երկու կուսակցությունները միմյանց հասցեին ամենավերջին մեղադրանքներն են հնչեցնում։ Թերթը շարունակում է, եթե անկեղծ ԲՀԿ-ի և Լուսավոր Հայաստանի միջև վեճը շատ ձանձրալի է, հնչեցված մեղադրանքներն էլ վաղուց ի վեր հայտնի են ամենքին։ Ժողովուրդն ամփոփում է այս պատմության մեջ, հետաքրքիր է մեկ այլ հանգաման քաղաքական դաշտում բոլորը դիտորդի դերում են, ընդամենը հետևում են երկու կուսակցությունների մենամարտին ու որևէ մեկը չի փորձում նրանց հաշտեցնել, թողնելով, որ վեճն ավելի թեժանա իր անցանկալի հետևանքներով հանդերձ, ամփոփում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակագրում է Հայաստանի քաղաքական դաշտում և մերձ քաղաքական շրջանակներում բուրմբանավեճեր են ծավալվում այն թեմայի շուրջ, թե ինչ վատ է, որ խորհրդարանում իսկական ընդդիմություն չկա, և քաղաքական բորուժերը կարող են լրացնել այդ բացը։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, որևէ երկրում լուրջ ծանրակշիռ ընդդիմություն ձևավորվում է միայն այն դեպքում, եթե ակնհայտորեն կան խնդիրներ, որոնք լուծելի են, բայց իշխանությունները լավ չեն լուծում, և կան քաղաքական ուժեր, որոնք ակնհայտորեն ի վիճակի են ավելի լավ լուծել այդ խնդիրները։ Հայաստանում այս պահին երկու պայմաններն էլ բացակայում են, ու հենց դա է պատճառը, որ բոլոր նաչուձախ իրական ընդդիմություն են փնտրում ու չեն գտնում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, մի քանի օր առաջ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդիպել է լրագրողների հետ և անդրադարձել մասնավորապես իր երկրի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստին։ Մեր Հայաստանի քաղաքացիների մտահոգությունն այն չէ, թե ով որտեղն է զբաղեցնում Ադրբեջանի հետ զենքի առևտրում։ Մենք կոնֆլիկտ ունենք մեր հարևանների հետ, և մեղմ ասած բնական չէ, որ մեր չակերտավոր դաշնակիցները զինում են մեր հակառակորդին։ Այնպես չի, որ վարչապետը նույն Պուտինին չի ասել, և հետևաբար Բելարուսի նախագահի զուգահեռները նույնպես տեղին չեն։ Չեմ կարծում, որ Լուկաշենկոն այդքան է չի հասկանում։ Պարզապես խոսակցությունը տանում է այլ ուղղությամբ, եզրակացնում է Առավոտը։ Նույն թեմային անդրադառնում է լրագիրը ԵՄ-ը գրելով. Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը լրություն են պահպանում և չեն մեկնաբանում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Նուրսուլթան Նազարբայևի սկանդալային հայտարարությունները։ Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները փորձում են տրոլինգի ենթարկել Հայաստանի վարչապետին, սադրելով կտրուկ հայտարարությունների հապքի և Ռուսաստանի դեմ։ Պուտինն ու Փաշինյանը լռում են, չնայած Լուկաշենկոն գործի է դրել իր ողջ պերճախոսությունը։ ԵՄ-ը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանի լռությունն անսպասելի քայլեր արտաքին տրոլինգի դեմ։ Դա հատկապես հետաքրքիր է Պուտինի պատասխան լռության ֆոնին, որը մի կողմից շնորհավորում է Ռոբերտ Քոչարյանին 64-ամյակի արթիվ, իսկ մյուս կողմից չի շնորհավորում Փաշինյանին ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի արթիվ։ Պուտինը չի խոսում ռուս զինծառայողի ճակատագրի մասին, չի խոսում Հայաստանի համար գազի գնի մասին, բայց նա չի էլ ասում, որ Լուկաշենկոն ճիշտ է, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։
Հայաստանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում 3 կրկին հակադրվել է Արևմուտքին և դեմ քվեարկել Ռուսաստանին քննադատող ուկրաինական բանաձևին։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ էր դրվել նոյեմբերի վերջին Ազովի ծովում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ ռուսական սահմանապահուժերը հարձակվել էին ուկրաինական 3 ռազմանավերի վրա, կալանել դրանք և ձերբակալել տասնյակ ուկրաինացի նավաստիների։ Ի պատասխան Եվրոպան ու Միացյալ Նահանգները հիմա սպառնում են նոր պատժամիջոցներ կիրառել Կրեմլի դեմ։ Լարված այս շրջանում Հայաստանի և մյուս երկրների քվեարկության մանրամասները Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը հերթական անգամ հակադրվելով Արևմուտքին և պաշտպանելով Ռուսաստանի դիրքորոշումը դեմ քվեարկեց Ուկրաինայի առաջարկած Ղրիմի ռազմականացման մասին բանաձևին։ Երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում տեղի ունեցած քվեարկության ընթացքում Հայաստանը Բոլիվիայի, Բուրունդիի, Կամբոջիայի, Սուդանի, Զիմբաբվեի, Ուզբեկստանի և ևս 13 այլ երկրների հետ դեմ քվեարկեց փաստաթղթին, որը դատապարտում է Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները Մոսկվայի կողմից 2014-ին բռնակցված թերակղզու տարածքում։ Մինչդեռ Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցներ Ղազախստանը, Ղրղստանը նախընտրել են ձեռնպահ քվեարկել։ Ադրբեջանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի ներկայացուցիչներն էլ չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Հայաստանի կողմից մերժված այդ փաստաթղթում նշվում է, որ Ղրիմում ռուսաստանյան զինվորականների ներկայությունը հակասում է Ուկրաինայի ազգային ինքնիշխանությանը, քաղաքական անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այդ բանաձևում իր լուրջ մտահոգությունն է հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ղրիմն աստիճանաբար ռազմականացնելու, այդ թվում սպառազինության մատակարարման, ներառյալ միջուկային թռչող սարքերով և հրթիռներով զինելու կապակցությամբ։ Ընդ որում բանաձևը Ղրիմի ռազմականացումը սպառնալիք է համարում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Աշխարհի ավելի քան 6 տասնյակ երկրներ կողմ են քվեարկել փաստաթղթին, որը նաև դատապարտում է Սև և Ազովի ծովերի շրջաններում Ռուսաստանի Հայաստանի աջող ռազմական ներկայությունը օտարերկրյա նավերի տեղաշարժերը սահմանափակելու Մոսկվայի փորձերը։ Այս փաստաթուղթը հիշեցնենք միջազգային հանրության հերթական արձագանքն է Ղրիմի թերակղզու ափամերձ գոտում շաբաթներ շարունակվող լարվածությանը։ Նոյեմբերի 25-ին Սև ծովում Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել ծովային ընթարում։ Ռուսաստանյան սահմանապահուժերը զինված հարձակում են իրականացնել ուկրաինական 3 ռազմանավերի վրա, ինչի հետևանքով ուկրաինացի 6 զինվորական է վիրավորել, 10-նյակ նավաստիններ են գերեվարվել և Ռուսաստանում 2 ամսով նախնական կալանքի ենթարկվել, նրանց սպառնում է մինչև 6 տարվա ազատազրկում։ Արևմուտքը Ռուսաստանից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ուկրաինացի նավաստիներին սպառնալով նոր պատժամիջոցներով։ Մեր դաշնակիցների և գործընկերների համերաշխության շնորհիվ ՄԱԿ-ի ամբիոնից փաստագրվեց Կրեմլի հերթական միջազգային հանցագործությունը։ Քաղաքակիրթ աշխարհին անհանգստացնում է Ռուսաստանի կրած վտանգներն ինչպես ցամաքում, այնպես էլ ծովում։ Ողջունելով բանաձևի ընդունումը հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին ափսոսանք է հայտնել քվեարկության արդյունքների կապակցությամբ փաստաթուղթը որակելով վնասակար ուկրաինական մտադրություն։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին շնորհակալություն է հայտնել ռուսական ագրեսիան դատապարտող փաստաթուղթը մերժած երկրներին, իսկ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին մեղադրել իրենց գործողություններով ուկրաինական սադրանքներն ընդարձակելու մեջ։
Հայաստանցի մի խումբ գործարարները մեկնել են Սիրիա, արդեն 7-րդ տարին քաղաքացական պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկրի վերականգնմանը մասնակցելու նպատակով։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն վերջիններս ջերմընդունելության են արժանացել նախագահ Ասադի վարչակազմի կողմից։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են աննախադեպ հումանիտար ծրագիր սկսել հայկական երբեմնի մեծ համայնք ունեցող այդ երկրում, այնտեղ գործողելով բժիշկներ ու սակրավորներ։ Գործարարների մասին, սակայն, առաջին անգամ է հաղորդվում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հավանություն է տվել Հայաստանի ներգրավմանը Սիրիայի տնտեսության վերականգնմանը։ 3 Դամասկոսում Ասադը ընդունել է հայ գործարարների պատվիրակությանը։ Պետական Սուրիա հեռուստաընկերության փոխանցմամբ այդ հանդիպմանը Ասադը ասել է. Մեջբերում եմ. Սկզբունքային դիրքորոշումը, որը ցուցաբերում է բարեկամական Հայաստանի Հանրապետությունը Սիրիային աջակցելով ահաբեկիչների բանդաների դեմ պատերազմում, նրան դասում է այն երկրների շարքում, որոնց մասնակցությունը Սիրիայի վերականգնման ջանքերում առավել գերադասելի է Դամասկոսի համար։ Մեջբերման ավարտ։ Այդ հանդիպմանը մասնակցել է նաև Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Սիրիա-Հայաստան խորհրդանական բարեկամական խմբի ղեկավար Նորա Արիսյանը։ Մեր հեռախոսազրույցում նա ասաց, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստանում ապաստանած Սիրիա-հայերի վերադարձի հարցը։ Բավականին հարցեր են քննարկվել։ Հիմնական առանցքը կազմեց Հայաստանում ներկայումս ապրող Սիրիա-հայերի իրավիճակը և նրանց Սիրիա վերադարձնելու բոլոր հնարավորությունները։
Պետական օրենքների հետ կապված ամեն ծրություններ տալ, որպեսզի իրենք կարողանան վերադառնալ մանավանդալեք և վերադարձնել իրենց արդյունաբերական և այլ աշխատանքները։
Նա հայտնեց, որ պատվիրակության կազմում ընդգրկված էին նաև Հայաստանում ապաստանած Սիրիա-հայերի ներկայացուցիչներ։ Նորա Ասիրյանի փոխանցմամբ Սիրիայի նախագահի և Հայաստանի պատվիրակության հանդիպման երկրորդ առանցքային թեման Հայաստանի և Սիրիայի միջև տնտեսական առևտրային հարաբերությունները զարգացնելու հնարավորությունն էր։ Նրա խոսքերով պատվիրակության մաս կազմող հայաստանցի գործարարները հանդես են եկել իրենց առաջարկներով, որպեսզի իրենց ներդրումների միջոցով կարողանան մաս կազմել Սիրիայի վերականգնման և վերակառուցման գործին։
Ուրեմն այս ներդրումները պիտի լան հավանապար ուրեմն էներգետիկայի, գազվածքների, անշարժույթի ոլորտներում մեջ։
Սիրիայի պետական սանը լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել նաև Սիրիայի վարչապետի, խորհրդարանի նախագահի, Դամասկոսի առևտրի պալատի ղեկավարների հետ։ Սիրիայի խորհրդարանի ժողովրդական ժողովի նախագահ Համուդա ալ-Սաբաղի հետ հանդիպմանը Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Գևորգյանը, ով այդ պաշտոնում անցած ամիս է նշանակվել, ասել է, թե Հայաստանը դեմ է ցանկացած ագրեսիայի կամ ահաբեկչության ընդդեմ Սիրիայի, որը ամբողջական ինքնիշխանություն ունի իր տարածքների վրա և կհասնի հաղթանակի։ Դեսպանը հավաստիացրել է, որ հայաստանցի շատ գործարարներ ցանկություն ունեն ներդրումներ կատարելու Սիրիայում երկրի վերականգնման փուլում։ Սիրիայի վարչապետ Իմադ Խամիսի հետ կայացած հանդիպմանը Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը ասել է, թե հայաստանցի գործարարները շահագրգռված են օգտվել Սիրիայում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունից և աջակցելու երկու երկրների մասնավոր սեկտորների համագործակցության զարգացմանը։ Նորա Արիսյանը մեր զրույցում ամփոփելով ասաց, որ ընդհանրապես բոլոր հանդիպումներում շեշտը դրվել է Սիրիա-Հայաստան տնտեսական համագործակցությունը հարաբերությունները ակտիվացնելու, Հայաստանի կողմից լուրջ ներդրումներ կատարելու հնարավորություններ ստեղծելու վրա և ընդհանրապես ավելի ակտիվացնել հայ և սիրիացի գործարարների կապերը։ Սիրիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Սամբուլ Սամբուլյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, որ Սիրիայի վերականգնմանը Հայաստանի մասնակցության մի շարք ուղղություններ է տեսնում. ենթակառույցների վերականգնում, շինարարություն, էլեկտրաէներգիայի բնագավառ, հեռաձայնային կապի կարգավորում, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտներ։ Մեր զրույցում ասաց նա.
Տարածաշրջանի մասին Սպիտակ տունը հերքում է թուրքական կողմի հայտարարությունները, իբրև թե նախագահ Թրամփը խոստացել է Անկարային արտահանձնել Էրդողանին դիմախոս Ամերիկայում բնակվող իսլամիստ հոգևորական Ֆեթուլլա Գյուլենին, ում հայրենիքում մեղադրում են 2 առաջ կազմակերպված հեղաշրջման փորձի համար։ Սրան զուգահեռ հայտ են գալիս նոր մանրամասներ, որոնք հավաստում են Գյուլենին արտահանձնելու շուրջ ամերիկյան վերնախավում որոշ գաղտնի քայլեր այդուամենայնիվ կատարվել են։ Նոր բացահայտումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ամերիկյան դատախազությունը պնդում է, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը և նրա երկու բիզնես գործընկերները 2016 թվականի աշնանը անօրինական լոբիստական գործունեություն էին ծավալել հոգուտ թուրքական կառավարության, նպատակ ունենալով օժանդակել պաշտոնական Անկարային Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման գործում։ Ֆլինի գործընկերներին ազգությամբ իրանցի Բիժանքյանին, որը հայտնի է նաև Բիժան Ռաֆիեքյան անունով, ինչպես նաև թուրք գործարար Էքիմ Ալպտեքինին պաշտոնական մեղադրանքը ներկայացվեց 3 Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանում։ Դատախազների պնդմամբ Մայքլ Ֆլինը և նրա բիզնես գործընկեր Բիժան Քյանը մեծ գումարներ են ստացել թուրքական կառավարությունից Գյուլենի արտահանձնման ուղված գործողություններ կատարելու համար։ Նրանց գործունեությունը իր հերթին համակարգում էր Թուրքիայի իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Քամիլ Էքիմ Ալպտեքինը, մեղադրական եզրակացության դրույթներն է մեջբերում Washington Post բարբերականը։ Ֆլինի և նրա մերձավորների լոբիստական գործնեության գլխավոր նպատակը ամերիկյան հանրության շրջանում Ֆեթուլլա Գյուլենի մասին խիստ բացասական կարծիքի ձևավորումն էր։ Հակաքարոշչական այդ արշավի շրջանակներում Գյուլենը պատկերվում էր որպես վտանգավոր մի ծայրահեղական, նշում են ամերիկացի դատախազները, պնդելով նաև, որ թուրքական կառավարությունից Ֆլինը և նրա գործընկերներն ընդհանուր առմամբ 600,000 ամերիկյան դոլար են ստացել։ Ամերիկյան դատախազությունը 3 դատարանին որպես ապացույց է ներկայացրել նաև գործով անցնող 3 առանցքային անձանց էլեկտրոնային նամակագրերը։ Դրանից պարզ է դառնում, որ թուրքական կառավարությունը Մայքլ Ֆլինի ստեղծած Ֆլին Ինտել Գրուպ լոբիստական ընկերության հետ կապ է հաստատել 2016-ի անհաջող ռազմական հեղաշրջումից հաշված օրեր հետո, հուլիսի 27-ին։ Սեպտեմբերին արդեն կողմերը պայմանագիր են կնքել, որից մի քանի օր անց էլ Ֆլինը, Քիանը և Ալպտեքինը Նյու Յորքում հանդիպել են թուրքական կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած 2 ամիսներին Ֆլինի ընկերությունը լոբիստական աշխատանք է տարել կոնգրեսականների, նրանց աշխատակազմերի անդամների և պետական պաշտոնյաների հետ, նշված է մեղադրական եզրակացությունում։ Այս ամենի ֆոնին իդեպ խիստ ուշագրավ է, որ այս գործի շրջանակներում Մայքլ Ֆլինին դեռևս որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, չնայած այն հանգամանքին, որ Գյուլենի դեմ հակաքարոշչական արշավի առանցքային դրվագներից մեկի հեղինակը հենց պաշտոնաթող գեներալներ։ 2016-ի նոյեմբերի 8-ին Դոնալդ Թրամփի նախագահ ընտրվելու օրը Ֆլինը ծավալուն մի հոդված է զետեղում The Hill բարբերականում, որն ամբողջությամբ նվիրված էր թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Այդ հոդվածում Ֆլինը Ֆեթուլլա Գյուլենին համեմատում էր Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խոմեյնիի հետ։ Դատախազները հատուկ ընդգծում են, որ Թուրքիայի օգտին լոբիստական գործունեությունը Մայքլ Ֆլինը ծավալել էր այն ժամանակահատվածում, երբ ակտիվորեն ներգրավված էր Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավում որպես նրա նախընտրական շտաբի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր խորհրդական։ Washington Post-ի տվյալներով, սակայն, Ֆլինը ակտիվորեն համագործակցել է նախաքննական մարմինների հետ, ինչն էլ դատախազությանը հնարավորություն է տվել պաշտոնական մեղադրանք առաջադրել Բիժանքյանին և Էքիմ Ալպտեքինին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյումրիում այսօր մեծ շուկով ու հանդիսավորությամբ մեծարել են տարվա ընթացքում հաջողությունների հասած տասնյակ մարզիկների, որոնք միջոցառումից դուրս ամեն օր մարզվում են հին, կիսական, դուտարական պայմանների զուրկ մարզասրահներում։ Մինչ օրս չի նորոգվել անգամ ամշամարտի աշխարհի երակի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանի մարզադպրոցը, թեև իշխանությունները 5 տարի է հոստանում նախնական գծակիր ու հաշվարկներ են անում։ Տեղից պատմում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրեցի մարզիկներն այս տարի ևս բավականին լուրջ հաջողություններ են գրանցել 395 մեդալ, որից 70-ը միջազգային մրցում Գյումրիի քաղաքապետն այսօր պարգևատրեց տարբեր սպորտաձևերում աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների մրցանակակիրներին։ Չնայած գրանցած հաջողություններին, Գյումրիում դեռ կան տարական պայմանների սուրբ մարզադպրոցներ։ Մինչ օրս չի նորոգվել ամշամարտի աշխարհի երակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի մարզադպրոցը, թեև իշխանությունները վերջին 5 տարիներին անընդմեջ խոստացել են գործը գլուխ բերել։ Դպրոցի տնօրեն Գևորգ Ալեքսանյանն ասաց, նախագիծն ու նախահաշիվը պատրաստ են մնում է, որ այն ընդգրկվի հաջորդ տարվա բյուջեում և 370 միլիոն դրամը հատկացվի։ Դրանից այն կողմ գործը տեղից չի շարժվում։
Այս պահի դրությամբ ոչինչ չի արված, ոչ մի ինֆորմացիա, այլ ես չգիտեմ։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը տեղեկացրեց սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Գաբրիել Ղազարյանի հետ է զրուցել և կարծես, թե դպրոցի վերանորոգման հարցը հաջորդ տարի լուծվելու է։
Մի հատ հաջողություն կունենանք նաև Արտուր Ալեքսանյանի դպրոցի վերանորոգման հետ կապված, ոնց որ տեսնացվում է, սպորտի նախարարը այնօրը ասեց, տեսնենք հիմա ոնց կլինի նաև այդ ուրեմն բյուջեի կողմից հաստատված գումարը, որովհետև այդ կան նույնպես այդ պարտքը ասում է քաղաքին տան, վերջապես պետությունը 5 տարի խոստանում է չի տալիս։
Քաղաքապետը կատակեց, վատ դալիչներից են օլիմպիական չեմպիոններ ծնվում, Գևորգ Ալեքսանյանը համամիտ չէ։
Ես այդ տեսակետը միայն ընդունում եմ որպես հումորային բան, որովհետև ես իմ կարծիքը ասեմ, որ աշխատող մարզիկների համար ճիշտ է, լավ պայմաններում շատ լավ է ավելի աշխատել, բայց մարդիկ կան, որոնք հենց իրոք նվիրալներ են, իրենք ձգտում են հասնել բարձր արդյունքների, անտեսելով այդ պայմանները, հաղթահարում են նաև այդ պայմանները, որ ասենք վատ է պայմանները, ցուրտ է։ Դե ծմերը մենք միշտ էլ ջերուցել ենք դալիժները, այդ ասեմ, որովհետև այս անգամ էլ ես դիմել եմ քաղաքապետարանին, որպեսզի մեզ օգնեն գումարային առումով ֆանկոլներ ձեռք բերելու, արդեն հաստատվել է, մենք ջերուցումը կատարել ենք, ֆանկոլների արժեքը իրենք են վճարել, մնացած աշխատանքները կատարել ենք իմ և Արտուրի ներդրումով, բայց փարկասու արդեն չհեռացվում է, նորմալ մարզումները գնում է։
Մարզադպրոցների մեծ մասը քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է, տեղական բյուջեով սպորտդպրոցներ հիմնանորոգելը հնարավոր չէ, սահմանափակվում են մասնակի վերանորոգումներով, ասում է քաղաքապետարանի սպորտբաժնի պետ Մեխա Ղազարյանը։
Աշխատանքները շատ մեծ են ու գլոբալ ու շատ ծախսատար, համակի հնարավորությունները թույլ չի տալիս այդպիսի լուրջ աշխատանքներ կատարել։
Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, այսօր հայկական ժամանակակից արձակի ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից մեկի Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյանօրն է։ Մեծ գրողի մահվանից 16 տարի անց էլ նրա արխիվներում նոր ու անտիպ գործեր են հայտ գալիս, որոնք հարազատները խոստանում են առաջիկայում ներկայացնել ընթերցողներին։ Գանե Դանելյանին լսենք։
Մարդը մի անգամ է ստեղծվում Աստծո կողմից և ըստ էության կարիք չունի երկրորդ անգամ գրականության և կամ արվեստի այլ տեսակների մեջ կրկնվելու։ Ոչ մարդիկ, ոչ գործերը չեն կրկնվում։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Կոմիտասի անվան պանթեոնում, որտեղ հանգչում է Հրանտ Մաթևոսյանը, նրա ծննդյան և մահվան հիշատակի օրերին մեկ անգամ ևս նրա վիթխարի կերպարն է հառնում աչքիդ առաջ ու ակամայից մտածում ես, որ մեծ գրողի թողած գրական ժառանգությունը վերա իմաստավորման կարիք ունի ներկա և ապագա սերունդների կողմից։ Մեծ գրողի մահվանից հետո անցած 16 տարիների ընթացքում նրա գրական ժառանգության նորանոր էջեր են բացվում ընթերցողի առաջ։ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամը հրատարակում է մեծ գրողի հանդիպները, և ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր նրա որդին հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը։
Այս տարի, այո, գարնանը շնորհանդես արեցինք հեղափոխական թոբոյի պայմաններում, մի քիչ աննկատ անցավ։ Այս տարի կփորձենք գիրքը ելի մի քանի առիթներով շնորհանդեսել Մաթևոսյանի անտիպներն է, երկաթորյակը, որ պարունակում է ստեղծագործություններ, ուղիներ, որոնք ձեռագիր էին մնացել, կամ մեքենագիր ձեռագիր, կամ էլ թե չէ պարբերական մամուլում հրատարակվել էին եւ առանձին գրքով չէին հրատարակվել, ընդհանուր առմամբ 1200 մեքենագիր էջ, որը հսկայական ժառանգություն է եւ կարծում եմ արխիվում դեռ մի այդքան էլ կամ դրա կեսի գոնե չափ ունենք։ Հիմնական ջանադիր ջանասեր չարչարվողը եղել է բանասիրական գիտությունների տեխնատոս փոքր հորեղբայրս, օգնել են Վալերի Փիլոյանը, Լուսահոգի Ֆելիքս Մելոյանը եւ Վերջինե Մովսյանը, Մայրես Մաթեոսյան կինը։
Հարցիս թե ի վերջո երբ դռները կբացի կառավարության որոշմամբ Աբովյան փողոցի վերնամասում Աբովյան Տերյան փողոցների միացման վայրում կառուցվող Հրանտ Մաթեոսյան աշխատային կենտրոն թանգարանը, որի կառուցումը դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերին պիտի ավարտված լիներ։ Դավիթ Մաթեոսյանի խոսքով դրա շուրջ նարայժմ լռություն է տիրում։
Երրորդ հարկը կառուցված չէ, կահավորված չէ, էքսպոզիցիա չկա եւ ամենավտանգավորն ու ամենակարևորը շենքը ոչ մեկի հաշվեք չլի վրա եւ անտեր է մնացել 1 միլիոն կապիտալ ներդրումամբ շենքը, պետության ներդրումամբ կառուցված շենքը հիմա ոչ մեկի բալանսի վրա չի, ինչի վերաբերյալ արդեն 6 պաշտոնական գրության բազմաթիվ հեռախոսազանգերով ահազանգել եմ։ Փաստացի մեր հիմնադրամն է ծախսերը հոգում հիմա։ Ինձ անընդհատ որդորում են Դիմիր վարչապետին, ես էլ ասում եմ ոչ, իշխանության ուղղահայացը պիտի աշխատի, պիտի գործարկվի, որովհետեւ վարչապետը մինի մենեջմենթի, միկրոմենեջմենթի մասնագետ չէ, որ ամեն մասնավոր հարցով անձամբ ինքը զբաղվի։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Ucom ցանցի միջոցով 222 հեռուստալիքով, կարող եք նաև այցելել մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։